Yohana, tura tani kele. Cheo do tumbe Betani, otoko ko Lazare, o banana. Betani tuye Mariama ni Marte ka duye. O Mariama ye tulusmadma yelema Yesu seunka, ka ujosi ni akunsigiye. Lazare mi banana, o tuye Mariama balma keye. Balma muso uye tibla Yesu ma, ka fo ayeko.
Matigi, iterike banana.
Yesu ye o kibarume tumamina, ako.
Lazare ka banate afagabana ye. Akera ala bonyali kama walisa ala denge ka bonya o bana koso
Yesu tumbe marteni abalma muso ani Lazare kanu kabine ayame ko Lazare mankene atumbe yoromina atoraye katle flake oko ayafo aka kalande unye ko
anga kosegi jude jamanala
kalande unya fo ayeko
karamo amame yahutu tumba afeka iboni kabakuru unye ka ifaka Ibe sengata yetunwa.
Yesu ye ujabi ko.
Lere tani flatet tiye kono wa. Moga mi imbe tama tilefe. O se nte talo. Kamasoro abe nindinye kene ye. Nga mi imbe tama sufe. O se imbe talo. Kamasoro yele nta akono.
Okuma ufolen ko. Ayafo uye ko.
Anterike Lazare sunogora. Nga nebeta alakunu.
Kalande unyafo aye ko.
Matigi ni asunogora anakene ya.
Yesu tunkumana asaya kola, nga kalande uhakili la, akumana sunoko yere kola. Otumala, Yesu yafo uye kajeya ko.
Lazare sara, netundeye, ujera neye au koso, walisa au kadana yake, nga aye na angata ayoro.
Otumala, toma mime wole fulani, uyafo kalande to uye ko.
Aye na amfuna kata walisa ani akasa nyokonfe.
Yesu sera ye tumamina. Ayasoro Lazare ye tle nani ke kaburu kono kaban. Betani ni Jerusalem tye tumanja. Doni tumba je kilometri sabala. Ode koso ya utu uchama tuntara Martini Maria Makaso ka ubalima ke sangafo. Marti ya me tumamina ko Yesu natodo. Abora kata akumbe. Nga Maria masigilen tora so kono. Marti ya fo Yesu ye ko.
Matigi. Ni tumeya, ne balma tia tuntesa, ngane ya donko halisisa, imana minyi ni alafe, ana odi ima.
Yesu ya fo ayeko.
I balma kena kunu.
Marti ya fo ayeko.
Awo, ne ya donko, ana kunu sukunu lidona, labando.
Yesu ya fo ayeko.
Nede yesu kunu li ni nyinamaya ye, mindara nela, halini osara, ana nyinamaya. Mi nyanamado ni odara nela utenasa abada idara ulawa
aya jabiko
awo matigi ne dara ala ko iye krisai ala denke mi bena diela
okuma folen ko marti yidugo kata abalma muso mariama wole kafo ayeko
karamogo be abi wele
mariama ye umemike awulila jona kabo kata yesu yorola yesu tumado dugu kono folo Nga marti ya kumbe yoromina atumbeye. Ya utu minu tumbe mariama feso kono sangafola. Olu ya ye tumamina ko awulila jona kabo utugura nofe. Atumbe ukono ko abeta kaburu yorola kakasiye. Mariama sera yesu yorola ka ye tumamina. Ayibi yesu senkoro kafo ayeko.
Matigi, ni tumbe ya. Ne balma ke tuntesa.
Yesu ye Mariama kasitoye. Ya utu minu nana afe, aye ulufona kasitoye mike, adusu kasira kosobe, anyena sisira. Ako.
Asu donami.
Ya jabi ko.
Matigi, na afle.
Yesu kasira. Ya utu ko.
Aya afle de atumaka nukwe.
Nka udo ko.
Ale miye fiento nye yele. Atutese ka tu Lazare fana kana sawa.
Yesu dusu kasile kukura asera kaburuma. Kuluo tundo. Adatu gule tumbeni kabakuru ye. Yesu ko.
Aye kabakuru mboye.
Su balima muso marti ya fo aye ko.
Matigi, ibasora suma borasa. Biakle naninde kaburu kono.
Yesu ya fo aye ko.
Nema fo aye ko. Ni ibedana ke ina alaka seba ya yewa.
Uye kabakuru mboye. Yesu ye anya kurota sanfe kafoko.
Nefa, nebe baraka da iye ko iye ne lame ne ya doko ibe ne lame tuma be nga ne ye ofo ne lame ne jama koso walisa ukada alako ede ne chi
okuma ofo le ko aperana ni kamba ye ko
lazare bokenema
su bora aseuni abolo melekele tundo ni finiye kuna siri tumbe anyedala yesu ya fo uye ko
aya foni ka blakata
ya itu minu tara mariama kaso ka yesu ka ko kelunye u chamandara ala nga udo utara farizion segere ka yesu ka ko kelun la kali oluye otumala farizion ni saraka la seba u kuntigu ye u ka kritike jema kulu belaje ka fo uluye ko
anna munke kamasoro ni chebe kaba ko chamanke ni aya tote mugo benada ala Rome fangatiku bena ka anka alabatu soba tie ka ansia halaki
ula kelemit me wole kayife otunye saraka la seba u kuntiye o sana o yafo uye ko
au te foi don au ma don ko akafsa au ma che kelenka samago benona walisa sia be kana halaki wa
ama okuma fo aire barikala nga saraka la seba u kuntiki tundo o sana o de ato ayekira ya kuma fo ko Yesu benasa ya utusia koso. Osia damate. Nga walisa alade minu jensena. Aka olu bela je kake keleye. Kabini odo. Ya utu uka kuntiki ubena ala. Ko ube Yesu faga. Ode yato. Yesu mato ka yala ya utu jamache matu. Atara kungo kolonda fe dugu dola. Otoko ko Efraim. Ani aka kalande unyusigiye. Ya utu uka temenkansele surunyale. Jamana mugo chama tara Jerusalem sani temekan kase walisa uka usania ka kenyeni uka ladai utumbe Yesu nyini ka ulajelento alabato soba kono utumbe nyoko nyiniga ko
mumbe au kono abena selila wa wala atena
saraka la seba u kuntiki uni farizia unye chifo mugo uye ko mugo mimbe Yesu yorodon uka fo uye walisa uka amine